Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, kao i svake srede. Ova emisija je posvećena regionalnim književnostima, na postjugoslovenskoj i na balkanskim književnim scenama. Danas dvojica sagovornika, na neki način nas je i današnji datum, dakle 1. maj, inspirisao u razgovoru sa Borisom Posnikovim, koji je urednik nedeljnika Novosti iz Zagreba i književni kritičar. Razgovarat ćemo o tome koliko 1. maja, odnosno radničke i socijalne tematike ima u savremenim književnostima našim, a drugi naš sagovornik je Tomislav Marković, pesnik, satiričar, urednik. Razgovarat ćemo povodom njegovih knjiga koje su objavljene u susednim književnostima, odnosno u susednim zemljama. To su Napred u zlo, koja je objavljena u Crnoj Gori, i Velika Srbija za male ljude u Bosni i Hercegovini, obe prošle godine. I danas u prvomajskom izdanju emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, imam to zadovoljstvo da pozdravim svog prvog sagovornika danas, Borisa Posnikova, jednog od urednika nedeljnika ili tjednika Novosti iz Zagreba i književnog kritičara. Borise, dobar dan, srećan 1. maj i hvala što si pristao na razgovor.
Zdravo Saša, hvala na pozivu, sretan 1. maj tebi i naravno svima koji slušaju emisiju.
A ovaj datum je i povod i zapravo na neki način tematski okvir. 1. maj književnost, odnosno socijalni motivi, kontekst, radnička i klasna pitanja u savremenoj književnosti. Pa bih na početku pomenuo jednu publikaciju, Gradove smo vam podigli, koja je objavljena u Beogradu, Protivrečnosti jugoslovenskog socijalizma, bio je pod naslov. Tu je tvoj tekst, Hronika jugoslovenskog raspada u 10 Ninovih nagrada. Taj tekst se zove Materijalni momenat je zaista nevažan, gde se bavio istraživanjem literarne reprezentacije socioekonomskih antagonizama u 80. godinama uoči raspada države. Dakle, ispalo je, da tako šaljivo kažem, da kod Ninovih laureata nema mnogo ekonomije i društvenih odnosa u prvom planu, više istorije i postmoderne poetike tada, ali meni je tekst bio zanimljiv i kao pokušaj čitanja i književnih nagrada i nagrađenih romana iz ugla njihovog odnosa prema jednom socio-istorijskom kontekstu kada su te nagrade dodeljivane, odnosno romani objavljivani. Da objasnim ovu metodologiju čitanja romana, kako si došao na tu ideju da istražuješ Ninove laureate baš iz tog ugla?
Krećemo iz 80-ih, to je dobro, krećemo od početka. Ja prvo moram samo jednu veliku ogradu postaviti. Mislim, taj tekst je bio ograničen. U tom projektu sam sudjelovao na poziv Kontekst kolektiva tu iz Beograda, koji je radio veliku izložbu i popratni zbornik sa 20-ak ili više aktera, dakle i pojedinaca i umjetničkih grupa iz cijele bivše Jugoslavije, pri čemu je neka osnovna ideja bila da pokušamo istražiti iz lijeve marksističke, recimo materijalno analitičke perspektive neke od uzroka raspada Jugoslavije. To je recimo bila ideja. Onda u dogovoru, pošto se ja bavim književnošću, jednostavno mene zapalo da pokrijem tu književnu dionicu. Bilo je logično da nekako ograničim, pa sam se odlučio za 80. kao zadnju deceniju eks Jugoslavije, na SFRJ naravno, a onda sam tražio još neki način da dodatno to suzim, da suzim fokus istraživanja, pa sam izabrao taj pristup da uzmem jednostavno 10 laureata Ninove nagrade, s obzirom na to da je to u tom trenutku bila sigurno najvažnija, najreprezentativnija nagrada u bivšoj državi, pa je nekakva, recimo, moja istraživačka oklada bila da preko nje se može očitati način na koji je knjižno polje procjenjivalo šta je u njemu najvrijednije. Problem na koji sam naišao je taj da sam ipak preširoko postavio to polje istraživanja, tako da tekst koji je trenutno dostupan je otprilike 4 puta kraći od teksta koji ja u ovom trenutku imam kompjuter i još uvijek na njemu radim. Neka ideja mi je bila da paralelno čitam, dakle, tih 10 romana koji su dobili NIN od NIN-ovu nagradu od 81. do 90. To su, na primjer, Dubravka Ugrešić, forsiranje romana Reke, pa je to Selenić.
Prijatelji iz Kosančićevog.
Prijatelji iz Kosančićevog venca, dala kuća je motiv. Ideja je bila, dakle, da paralelno čitam te romane i vidim na koji način oni reprezentiraju društveno, političko, povijesne probleme u Jugoslaviji, a usporedno s njima da čitam stare brojeve NIN-a, dakle, to je dio koji, mislim, nije skoro uopće ušao u ovu kraću verziju teksta, i da gledam kako se na stranicama tog istog NIN-a koji im dodjeljuju nagrade prikazuju tadašnji društveni problemi Jugoslavije. Ono što sam primijetio da, recimo, kad čitate NIN-ovu arhivu, dobro, ja sam mlađi, mislim, meni je to sve novo, ja 80-te upoznam tek iz sekundarnih izvora. Kada pratite medije 80-ih, recimo, nacionalna pitanja jesu prisutna od početka 80-ih, ali su ipak u drugom planu, bez obzira na sve ono što se događalo na Kosovu 81. i tako dalje. U prvom planu su zapravo pitanje mjere štednje, MMF-a, ekonomske krize, takozvanih mjera stabilizacije, problemi radničke klase koje partija prestaje zastupati, cijepanje između radničke klase i tehnomenadžerskih elita i tako dalje. I to je nekakav set problema koji dominira sve tamo negdje do druge polovice 80-ih, da bi onda pred kraj 80-ih naglo te stranice bile preplavljene nacionalističkim narativima. A ono što se događa istovremeno u romanima je da je zapravo ova ekonomska dimenzija uopće ne postoji. Dakle, od samog početka one ili se može naći samo onako potisnutu negdje u tragovima, ako baš pažljivo čitate i tražite ono neke takve momente, ali zapravo dominiraju identitetske priče o nacionalnim sukobima i tako dalje. Ono što je još dodatno zanimljivo je vidjeti habitus tih dobitnika NIN-ove nagrade, koji su itekako visoka srednja klasa. Dakle, to su mahom sveučilišni profesori, akademici, članovi društava pisaca, dakle, važne ličnosti. Dakle, nekakav vrlo sažat i sad ono brutalno pojednostavljen zaključak je da zapravo je taj tip književne elite unaprijed pripremao neku vrstu nacionalističkih narativa i zanemarivao ova materijalna pitanja koja su u barem u prvoj polovici 80-ih itekako mučila zapravo veliku većinu ljudi koja je u Jugoslaviji tada živjela.
Rekao bih da je srodna metodologija prisutna i u tvom tekstu koji je zastupljen u zborniku radova Tranzicije i kulturno pamćenje. Tvoj rad se zove Povratak radnika, književna reartikulacija klasnog antagonizma u postjugoslovenskom kontekstu, gdje si ti izabrao 4 prozna dela, 3 su predstavljene i ovoj emisiji, 4. prozno delo Ivane Sajko, ljubavni roman, nisam imao prilike da čitam, a ostala dela su jedna zanimljiva monografija Selvedina Avdića, koja je u isto vrijeme i lično sećanje Moja fabrika iz 2013. Knjiga priča Viktora Ivančića Radnici i seljaci iz 2014. koju je Fabrika knjige iz Beograda objavila, i roman Roberta Perišića Područje bez signala. I tu si pronašao zapravo 3 osnovna modela odnosa. O kojim modelima je ovdje reč, odnosno kako si prepoznao povratak radnika u ovim delima koje pripadaju našoj savremenoj literaturi?
Pa neki moj dojam je da je, dakle, kao posljedica ekonomske krize 8. 9. da je književnost tražila način kako da izađe na kraj sada s tim nekim novim tipom iskustva. Imam dojam da je to zapravo najizraženije baš u hrvatskoj književnosti, jer ovdje taj predkrizni, predrecesijski uspon bio dosta nagao, dakle, u tim nultim godinama, pa je onda i pad bio vrlo strmoglav nakon 2009. i nakon izbijanja krize. Sad, nekako moj utisak je bio da je kao prva reakcija se mogla očitati okretanje pisaca koji su ranije pisali u nekoj vrsti realističkog modela prema distopijskom žanru. Naprimjer, Edo Popović u Lomljenju vjetra, Josip Mlakić u Planetu Friedman i još nekoliko autora, kao da ta stvarnostna književnost u sudaru sa potpuno neočekivanim, dobro, kolaps je preteška riječ, ali potpuno neočekivanom žestokom krizom sistema u kojem je nastala, nije znala kako da tome pristupi, pa je morala bježati u neku vrstu imaginarne budućnosti i izmišljati nove svjetove da bi od tamo mogla kritizirati kapitalizam. E sad, ovo o čemu sam pisao u tom tekstu kojeg si me pitao je, kažem opet, po nekoj moje onako dosta provizornoj klasifikaciji, bi bila možda neka druga faza reakcije na krizu. To je povratak nekim koliko toliko mimetičkim modelima, ipak povratak u sad sadašnju, ovdje i sada, i isturanje zapravo figure radnika u prvi plan. Naravno da kad mi čitamo našu suvremenu književnost unazad 20-25 godina, da uvijek možemo rekonstruirati motive rada, rekonstruirati klasne pozicije u različitim tekstovima, ali mislim da se ovdje događa baš ofanzivno guranje radnika u priplan, čak eto i u naslovima Moja fabrika, radnici i seljaci i tako dalje. Ono što se meni učinilo nekako zajedničko tim tekstovima, tu je još i ovaj ljubavni roman Ivane Cajko, ono što mi se učinilo zajedničko, dakle u tom nekom novom valu, uvjetno rečeno, tendenciji, ajde da budem blaži, je s jedne strane preispitivanje privatizacije, dakle privatizacijskih procesa iz 90-ih godina, koji tu više, koliko sam ja uspio pročitati, nisu tretirani kao ono neka vrsta slučajne pljačke ili aberacija od sistema, nego zapravo organizirana pljačka koja je od samog početka ugrađena u temelje kapitalističkog sistema koji su sve eksiju države preuzele. S druge strane, preispitivanje, jedan drugi pogled na ono što se događalo sa nacionalizmom 80-ih i naravno posebno 90-ih, a kroz recimo figure razočaranih bivših ratnika i vojnika, koji su nakon povratka sa fronte sada završili kao nezaposleni ili kao neki potplaćeni fizički radnici i sada se suočavaju zapravo sa klasnim ishodom svoje slavne borbe iz 90-ih. I neki treći fenomen koji je zapravo, ovo dvoje sam možda čak i očekivao da ću naći, treći koji me čak malo iznenadio, je ta figura novinara koja se tu pojavlja, koja nije rijetka naravno u književnosti, kao što znamo, jer je puno i pisaca zapravo i radi kao novinari, pa onda unose taj tip iskustva u svoje tekstove, ali ono što se ovdje događa je da ti likovi novinara više nisu likovi velikih opinion makera i ne određuje ih primarno, ne znam, njihov ono istraživački nos ili nešto tako, nego ih zapravo određuje to što su upravo ostali bez posla ili ne smanjena plaća ili nešto slično. To su neka tri momenta koja sam ja tu našao, to se sigurno ovaj dubljim istraživanjem može naći.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Son, he'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me which side are you on?
Na sagovornik danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, Boris Postnikov, književni kritičar iz Zagreba. Ja bih sada skrenuo pažnju na roman Područje bez signala Roberta Perišića, malo podrobnije, iz 2015. Sandorfovo izdanje u Hrvatskoj. Upravo s toga što je taj roman zaista zanimljiv i atipičan u jednoj svojoj pripovednoj liniji, zato što označava povratak nekim modelima samoupravnog socijalizma, gde likovi radnika u ovom romanu odlučuju sami da pokrenu fabriku ili tvornicu u kojoj su nekada radili, koja nije privatizovana i gde nisu rasprodata sredstva za proizvodnju, odnosno mašine koje su oni zapravo zalili betonom, pa ih sad ponovo stavljaju u funkciju, a sve sa ciljem da se proizvedu dve turbine za naručioca. Ispostavit će se da je to libijski diktator koji će biti odnet na talasima novog arapskog proleća. Dolazi do toga da se obnavlja proces proizvodnje u fabrici i dolazi se do finalnog proizvoda. Barem iz mog iskustva znam da je to jedinstven primer ovakve vrste tematike i direktnog referisanja na ovu fazu, da tako kažem, tranzicionalnog ili posttranzicionalnog kapitalizma koji živimo.
Za razliku od ovih romana, odnosno proznih tekstova koje sam ranije spomenuo, kod Perišića postoji taj jedan meni strašno interesantan pomak eksplanatorni, recimo narativno eksplanatorni, koji nas evo sad opet vraća nazad u 80. Naime, on se tu ne bavi isključivo onim što se dogodilo nakon 90. Dakle, sudbinom veterana, ratnih ili pitanjima privatizacije s početka 90. Nego ide natrag u 80. da bi otvorio na onaj način o kojem smo također već ranije pričali, da bi zapravo otvorio pitanje nekih od uzroka naglog uspona nacionalizma u 80-ima i oni kroz jednu narativnu liniju koja prati zapravo sudbinu radnika koji uzaludno pokušavaju štrajkati u fabrici 80-ih, da bi se na kraju suočeni sa vlastitim neuspjehom da natjeraju ono državne organe da usvoje njihove zahtjeve, oni se okreću na nacionalizam. To je neka, recimo, materijalna linija analize onoga što se događalo u 80-ima u Jugoslaviji, koja nije toliko prisutna u mainstreamu, koju je nekako Perišić, po mom sudu, dosta uspješno uklopio u svoj roman. I dakle, nije samo postavljao pitanje šta se događa nakon 90-te, nego je otvorio ovaj aspekt perioda prije raspada Jugoslavije, što po meni vrlo važno, barem u hrvatskom kontekstu gdje toga nije bilo, gdje je zapravo dobar dio književnosti se uglavnom hrvao sa onim što se događalo nakon početka rata. Tako da je ovaj njegov roman važan čak i van ovog tematskog sklopa o kojem mi govorimo i po nekom mom sudu je zapravo od svih ovih naslova koje smo spominjali i brojnih drugih koji se ovdje uklapaju, ali ih nismo stigli spomenuti, uz Ivančićevu knjigu najviše plasira, recimo, na mojoj maloj listi.
A kako tumačiš taj moment da su radnici uzeli stvari u svoje ruke, odnosno ponovo pokrenuli proizvodnju samo inicijativno? Kako tumačiš investicije u budućnost, satirični osvrt na ono što je izgubljeno, budući da je fabrika nije nestala u tranziciji, nije prodata, a opet opredelio se na kraju za jednu vrstu političke groteske, gde ti proizvodi, ta turbina, jednostavno završi na nekoj aukciji i kupio neka kapitalistička velika firma?
Po meni je to dosta uspjelo, iako bih ja volio da kao nas ovo vrijeme vodi nekim drugačijim raspletima. Po meni je to iz narativne logike koju ima taj roman dosta uspješno razrešenje, u kojem se dakle kompletna ova naša industrijska, socijalistička, postsocijalistička baština zapravo pretvara u najboljem slučaju nekakav simbolički žetončić na globalnom tržištu kapitala. Pričajemo dakle ovo uvođenje te konceptualne umjetnosti, globalne i čitave te umjetničke scene koje onda guta taj postsocijalistički industrijski imaginari i pretvara ga u privremenu atrakciju, je zapravo dosta odgovara nekim fenomenima koje možemo vidjeti.
Sad bih te pitao za, ako znaš, naravno neke primjere iz ovih godina koji bi se uklapali u ovaj kontekst, dakle da pisci i mlađe generacije neku socijalnu tematiku koriste kao deo svog tematskog registra. Recimo, na jedan zanimljiv način to radi Vladimir Tabašević, a laureat također Ninov od prošle godine. To nije dominantna linija u njegovoj poetici i o njegovom pisanju, a sa druge strane jedan od romana, debi romana Aleksandre Saše Savanović, Deseti život, također na jedan više teorijsko-analitički način, jedna dimenzija tog romana je posvećena razmatranju tranzicionih pojava, najviše naravno vezano u Srbiji. Da li možda setiš nekih autora sa hrvatske regionalne scene koji bi se tu uklapali, odnosno u zaključku, a da li radnička ili klasna tematika je prisutna više nego ranije u savremenoj književnosti, odnosno da li postoje primori gde ona postoji, a da je to isto vreme i dobra književnost?
Pa ovako, po mom sudu ona je svakako prisutnija, nego orijentirat ću se naprosto zato što sam, recimo, 10. život nisam čitao, orijentirat ću se na hrvatsku književnost, jednostavno zato što prošle godine mi se nekako suzio fokus čitanja, neplanirano i protiv mojih boljih želja na ono što se događa u Hrvatskoj. Meni je tu dojam da zapravo baš ta neka mlađa generacija koja se afirmira kroz zadnjih 5, 6, 7 godina, a da vrlo jasno uvodi zapravo motiva radnika ili zapravo klasnih pitanja. U svojoj književnosti, na primjer, ne znam, Nora Verde ima zbirku priča o ljubavi, batinama i revoluciji, sad, na primjer, jednom pričom gdje cura koja odlazi na muzički festival da bi tamo skupljala plastične boce, pošto se ovdje za plastične boce dobije nazad nekih sitnih 50 lipa i onda tamo sreća svoje staro društvo koje još uvijek dobro stoji materijalno i oni se kao nekad s njom došli tamo zabaviti. To je taj jako dobar prelaz sa onoga što je bilo prethodno fokus domaće književnosti, ta potrošačka kultura, na ovo pitanje deklasacije. Onda Ivana Rogar u tumačenju snova u tim pričama ima jako fino i suptilno provučenu socijalnu dimenziju. Neprestano su upozadili neki likovi kojima prijete otkazi, koji ne stoje dobro materijalno, a to nije izvedeno na neki napadan način. Goran Ferčec piše uglavnom izvedbene tekstove, kao što jedan se zove recimo Radnice u gladovanju. Posvećen je zapravo tu tvornici Kamensko-tekstilnoj koja je propala u Zagrebu prije nekoliko godina i radnicama koji su pritom nastradale. Piše i neke eseje o toj tematici. Dalo bi se tu još, ne znam, jasna Žmak u knjizi Moja ti ima slične motive. Kod Olje Savičević se čak ti materijalni motivi mogu iščitati. Uglavnom, neki dojam je da toga ima dosta. Recimo, ja vidim trostruku neku korist od toga. Naravno da nisu svi ti tekstovi vrhunski ni briljantni, ali vidim trostruku korist od njih. S jedne strane, taj trend okretanja prema klasnim i radničkim pitanjima u suvremenoj književnosti izbacio neke zaista jako dobre tekstove. Spominjali smo Perešića i Ivančića, po meni prije svih. S druge strane, on nam nekako omogućuje da se okrenemo unazad i da sa ovim novim iskustvom možda čitamo neke tekstove iz 90-ih i 0-ih, evo o tome sad naravno nismo stigli pričati, ali postaje jako zanimljivo kada sad ponovo uzmemo u ruke neke tekstove kojima možda tada nismo pristupali, pa onda počnemo sagledavati kakvi su klasni odnosi među likovima, iako oni recimo nisu gurnuti u prvi plan. Dakle, on nas nekako senzibilizira za drugi način čitanja ranije literature i neka treća korist je što nas podsjeća da se preko književnosti i čitajući književnost uvijek na neki indirektan način možemo informirati ili donositi neke zaključke o društvu u kojem živimo.
Borise, puno hvala na ovom prigodnom razgovoru.
Hvala na pozivu još jednom.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bio je Boris Posnikov, književni kritičar iz Zagreba, a mi smo razgovarali, najšire rečeno, o zastupljenosti radničke tematike u savremenoj regionalnoj literaturi.
Afraid of what we fear. last night. The one word that the sea can't say is no.
Take on.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moj sagovornik u studiju je Tomislav Marković, pesnik, satiričar, novinar, urednik, kolumnista. Možda sam nešto i preskočio. Tomo, dobar dan, dobrodošao i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala ti puno što si me pozvao.
Povod za razgovor su u stvari pre svega tvoje knjige koje su objavljene u regionu, odnosno u susednim zemljama i objavljene jedino tamo. Vreme smrti razonode, tvoja knjiga Izabrane satirične poezije, da tako kažem, je objavljena u Prištini 2014. 5 godina nakon beogradskog izdanja. Tvoje tekstovi su prevedeni na albanski prevodu Fadilja Bajraja i izdanju Čendra Multimedije. Onda 2016. Nepotrebne izbrisati u Ljubljani, dakle Izabrane pesme, prevod na slovenački i najneposrednije prošle godine u izdanju OKF-a sa Cetinja, Napred u zlo, Izabrane pesme, a posebna je knjiga o kojoj ćemo također razgovarati, Velika Srbija za male ljude, to je sada jedna, da tako kažemo, originalna knjiga koju je Bajbuk objavio prošle godine. Pa bih prvo postavio pitanje ovim izabranim pesmama, šta je bio povod, kako si birao pesme i eventualno i recepcija tih knjiga u tim sredinama.
Što se tiče te saradnje sa OKF-om sa Cetinja, to je krenulo tako što sam ja počeo da pišem kolumnu za jedan podgorički portal Antena M, koji je postao ranije kao radio i onda kad su ga osnovali, Darko Šuković me pozvao da pišem. I onda je Milorad Popović, koji je urednik i čovjek koji vodi OKF sa Cetinja, i to čitao, jako mu se svidjeli razni tekstovi, pogotovo jedan portret Matije Bećkovića. I onda me on kontaktirao, ako hteo da sarađujemo, ja sam bio jako valjen, pošto on je ozbiljan izdavač. Objavljuju razne stvari, pogotovo poeziju, kako inače retko ko objavljuje. Tu ima svega od prevoda Cvetajeve, Ahmatove, Vistana Hivodna, onda je Slobodan Blagojević, koga skoro nigde nema, je tu objavio nekoliko knjiga, što pod svojim imenom, što pod heteronimom Anhel Antonić i razne druge stvari. Popović je bio vrlo otvoren, pa je bio u fazonu da mogu da biram šta hoću, ako hoću pesme, ako hoću eseje, kolumne, šta god, pa sam ja mislio da je bolje možda prvo objaviti poeziju i upoznati crnogorsku publiku sa tim delom. Da smo se dogovorili da to bude neka izabrana poezija, s tim što se u toj knjizi našla jedna nova poema, knjiga proroka Jeremije Krstića koju sam tad pisao. To je više planirano kao spev, kao trebalo bude neki uvodni deo. U vremenu sam sarađivao s njim, pošto OKF objavljuje časopis Ars, onda sam pisao neke eseje tamo, jednu priču sam objavio, Konstantinović prijatelj, koja je posle ušla u knjigu Velika Srbija za male ljude. Tako da sam tu napravio nekakav presek poezije u toj knjizi Napred u zlo, plus sam dodao tu obimnu poemu knjiga proroka Jeremije Krstića. Imali smo neke promocije dole. Jedna je bila na Podgoričkom sajmu knjiga, gde je Andrej Nikolaidis promovisao knjigu. Onda se to od polovine promocije pretvorilo u promociju sa dva voditelja, pošto je u prvom redu sedeo Dragan Radulović, koji je čitao knjigu, ovaj pisac iz Budve, i predsednik Matice Crnogorske poslednjih nekoliko godina. I onda smo imali tako neku vrstu dijaloga u troje. To je bilo vrlo zanimljivo. Zanimljiva bila je ta promocija na fakultetu crnogorskog jezika i književnosti na Cetinju, pošto sam ja posle dobio i rezidenciju na Cetinju, tad kad je malo nakon što je izašla knjiga, i onda smo imali promociju tamo i to su oni jako lepo primili, to se izgleda dopalo i studentima, a i profesorima raznim i dekanu i svima redom, tako da je to naišlo na nekakvu recepciju. Mislim, to je onaj čudan osjećaj da, kao kažem, nešto što je ovdje marginalizovano i gurnuto onako po tepih, čim se izađe preko granice, to kao ima neku normalnu recepciju, doživljava se kao normalan deo scene. Ovdje će, ne znam, Slobodan Antonić i slični ljudi da vam, kad pišu o vama, da, ne znam, pisac ili književnik pišu pod znacima navoda, a tamo će to da deluje čudno, recimo u Crnoj Gori ili Bosni ili Sloveniji ili na Kosovu ili gde god.
A u slovenačko znanje?
Slovenačko izdanje je nastalo tako što sam upoznao Jurija Hudolina dok sam bio u Prištini na rezidenciji i malo smo se družili i onda smo se tako čitali međusobno. Znači, to taj njegov roman Pastora, koji je onako jako zanimljiv, i dao sam mu tu poeziju koja je tad nastajala, koju sam i pisao delimično u Prištini, koja je posle objavljena u knjizi Čovjek zeva posle rata, i njemu se to jako dopalo i onda on rekao, ja ću ovo da preodim, i rekao, dobro, kao popršanje mi kao nekakav izbor i ne znam što, i on mu poslao iz vremena sam ti razdome da i te knjige u nastajanju, poslao sam mu nekakav paket pesama, što nam stotinak strana ili i više možda. I onda on to lepo prevodio, onako, kako kažem, stavljajući to u fioku, pa je kasnije aplicirao, uspio da dobije nekakav honorar za prevod tih pesama, tako da se to pojavilo u toj izdavačkoj kući Apokalipsa, gde oni inače radi, imaju taj časopis, i onda sam bio gost tamo kad su imali nekakve susrete koje oni organizuju svake godine, pa smo bili po nekim planinama po Sloveniji i na raznim programima, imali promociju nekim tako živopisnim ambijentima na otvorenom. I tamo isto ta poezija izaziva kao nekakvu vrstu reakcije, pošto ta publika nije ravnodušna, nije kao sede pa sad slušaju, aha, dobro, pesma u redu je, nego zaista ljudi reaguju na to. Izgleda i taj prevod dobar, sudeći po tim reakcijama. I bilo je tu nekih prikaza, slavom mi je Hudolin nekoliko bilo jako pozitivnih, bio jedan zanimljiv negativan u kome je koji je bio smešan, zato što kod nas nije običaj da pisci polemišu sa svojim kritičarima, ali kad ovi naprave nekakvu materijalnu grešku, ja mislim da na to treba ukazati, ja mislim, Muanis Sinanović to pisao, da je on otprilike napisao da sam ja napao celokupnu, ne znam, srpsku kulturu i ne znam šta, da je to kao rad, da ništa za mene nije dobro i da ne znam šta, što je komično, zato što sam ja u toj knjizi, to su uglavnom te pesme iz Čovjek zeva posle rata, tu ima recimo 600 ili 700 referencije, od kojih je, ne znam, 400 na srpsku poeziju i kulturu, tu se zapravo pozivanjem na jednu tradiciju koja seže od srpske avangarde između dva rata, pa preko neavangardnih pesnika kao što su Voja Despotov ili Vojica Rešin Tucić, pa do današnjeg dana, zapravo se iz te perspektive i pomoću tog oružja to se suprotstavlja ovoj drugoj nekakvoj nacionalističkoj, retrogradnoj i konzervativnoj, zatvorenoj poetici. Tako da, kako kažem, to je više sukob dve tradicije srpske kulture i ne samo srpske, nego što bi mogo da bude obrač. Ali problem je kad neko ko to čita ne može da, mislim, treba poznavati sve ono što je autor prosto ubacio, treba prepoznati parafraze, citate, sve na što se čovjek poziva. Vidim, kada imam junaka koji se zove Umor zevalo, to je direktna parafraza Humora zaspalo Aleksandra Vuča i tako dalje. Mislim, prosto treba imati znanje koje i poznavati istoriju srpske poezije i književnosti da bi se, mislim, prosto da bi se donijeli ispravni zaključci, a postoje, možda naravno svako da misli da sam ja, da ja to nisam baš najbolje napisao ili ne znam već, ali morao bi, jeli, taj materijalni deo mora da bude tačan.
Sad bih pomenuo tvoju knjigu Velika Srbija za male ljude, koji Sarajevski Bajbuk objavio također prošle godine. Parafrazirao bih prethodni naslov Napred u prozu, u smislu, za razliku od tvojih prethodnih knjiga koje su ili knjige poezije ili knjige aforizama, sad jednom imamo prozu, ali koja ima veoma srodno, da ne kažem, identičnu orijentaciju kao i prethodne knjige, i u satiričkom i u kritičkom smislu i u smislu tvoje vrednosne orijentacije. Kako je došlo do tvog preobražaja u proznog autora i naravno do ove knjige u jednoj reprezentativnoj izdavačkoj kući?
Ti tekstovi koji su mahom proze, ima tu nešto malo poezije, ali mnogo manje nego proze u Velikoj Srbiji za male ljude, su nastavili paralelno sa ovim pesmama iz Čovjek zeva posle rata. Ja sam čak razmišljao da to objavim kao jednu knjigu, pa sam onda ipak odlučio da podelim na dve, tako da su to nekakve, to su knjige blizanci. To bi se tako moglo posmatrati. Prosto te teme suočavanja sa prošlošću, nacionalizma, ratnog ludila, učešća intelektualaca u svim tim procesima, crkve i svega druga čime se ja bavim, to može da se napada na različite načine. Sad zavisi od konteksta, zavisi od konkretne teme ili motiva koji se obrađuju, ako šta ja znam, ako hoću da pišemo, kad sam već pomenuo malo pre tu priču Konstantinović prijatelj, to je priča o književnom istoričaru koji nakon smrti Radomira Konstantinovića lažira sećanje na njega. To je popularna disciplina kod nas. Kad je umro Andrić, ispostavilo se da je znao nekoliko miliona ljudi. Svi su poznavali Andrića, svi su bili prijatelji s njim, isto kao i sa Kišom i sa svima redom. Postoji ta težnja ka apropriaciji, ali sećanja i tumačenja nečijeg dela. I onda je prosto to zgodna forma.
Dobro, mada nije uvek uobičajeno da takvi ljudi kasnije izdaju sabrana dela tih pisaca.
Ja to kad sam pisao tu priču, a i pre toga je tekst iz koga je ta priča nastala, nisam se baš tome nadao, ali izgleda da, ne znam, treba čovjek da ostavi vrlo precizan testament, to je kod nas jedini spas, i da napiše. Ja mislim da je neophodno kod nas ovih pisci koji su pogotovo malo kritički nastrojeni prema svom društvu, da napišu spisak ljudi koji ne bi trebalo da se bavi njihovim delom posle smrti drugog rešenja. Mislim, tu se forma nekakve ispovesti u prozi nametnula, kada pišem, ne znam, parodiju na Ustav, to je zgodnije da bude u prozi, kada je nekakav rečnik genocidnih nedoumica, prosto te forme pogodnije za te teme. Moglo bi nešto toga i u poeziji, ali ne bi bilo tako efektno, tako da. A i drugo, paralelno to pisanje za novine i pisanje kolumni nekako čoveka, kao kažem, okrene malo i ka nekakvom proznom izrazu. Mada ne predugom i ne klasičnom, i ovo je sve, prosto su nekakve satirične forme i nekakve razne vrste poigravanja sa tradicijom. Imam dosta tekstova koji su pisani preko nekih drugih, preko Camusa, Ioneska i drugih autora. A saradnja sa Bajbukom išla tako što zapravo sam ja hteo ovdje da dobijem knjigu, ali nisu baš izdavači, iako su mi prijatelji i tako, meni skloni, nisu za to imali razumevanja. Sad zašto, ne znam, možda ih zanima čista književnost, možda je nešto drugo u pitanju, tako da sam ja, to je sad smešno, zato što jeste Bajbuk ugledan i najveći izdavač u Bosni, ali s njima je to teklo tako što sam ja, ne znam, se raspitao ko je tamo urednik, pa poslao Kristini Ljevak urednici mail u kome sam je pitao da li bi oni eventualno bili zainteresovani za moj rukopis, a onda sve joj persirajući u mailu, a onda me ona podsjetila da se mi poznajemo i da sam ja bio gost kod nje u emisiji svoje vremeno. Ja potpuno nisam znao da je ona uopšte iz novinarstva prešla u izdavaštvo, i onda sam je poslao taj rukopis, svidjelo se njoj, svidjelo se i urednicima i vlasnicima Bajbuka, i onda to posle prošlo na toj fundaciji za izdavaštvo i tom konkursu, i onda je to prosto objavljeno, bila promocija u okviru Bukstana, bile su i neke promocije ovde, objavljeno je nekoliko tekstova po medijima, pogotovo je jedan zanimljiv Dragoljuba Stankovića, tako da je to imalo neku recepciju, a i u toj knjizi se to sam čuo, priča od uvoda do uva, to hvale razni ljudi, od Ibrahima Hadžića, Predraga Čudića, ne znam, Petričića, onda sam čuo da je knjižari Cepter su mi rekli da im je na tu knjigu skrenuo pažnju Duško Vujošević, trener i bibliofil, tako da ne zna čovjek nikoga sve čita, ni kod koga to ostavlja snažan utisak.
Tomislav Marković, naš današnji gost u prvomajskom izdanju emisije Oko Balkana. Svojim odgovorima si pomenuo deo tema kojima se baviš i tvoj pristup njima, koji je zaoštreno kritički, antinacionalistički, i tu se svakako jasno vidi, pored figure autora, figure jednog kritički orijentisanog, da ne upotrebim tu reč, angažovanog intelektualca, koji izaziva pažnju, podiže prašinu, polarizuje javnost, izaziva polemičke reakcije, ali i jasno stoji na svojim pozicijama, i po tome, kao i po jednoj vrsti inventivnosti, od jezičke, formalne, referencijalne, ono što ti pišeš mene uvek podsjećalo i sada na ono što je pisao Predrag Lucić, ta jedna vrsta tradicija ako govorimo o regionalnim autorima. Teme se nekako odnose na kulturu sećanja i na borbu za medijski i javni diskurs u smislu tumačenja nedavne i malo dalje prošlosti, naravno one koje se odnosi na Drugi svetski rat i posebno na proces istorijskog revizionizma, gde kvislinzi gube svoju negativnu ulogu, odnosno postaju legitimni i prihvatljivi, i u odnosu na, naravno, pitanje ratne odgovornosti tokom 90-ih i na političke i vojne i sve ostale aktere koji su akteri i tvoje satirične poezije, odnosno predmet obrade. Evo, posle ovih godina i objavljenih knjiga, šta misliš o svojoj poziciji angažovanog intelektualca, o njenim dometima i autora? Koliko je to osnažilo ono što pišeš, koliko je dalo na literarnom kvalitetu, naravno na recepcijskom efektu, i da li bi to opet ponovio?
Ja mislim da čovjek piše ono što mora, ono što ga nešto ga tera, neki što reče pokojni rano, prerano preminuli Predrag Lucić, ne pišem ja ne znam iz kojih razloga, nego neki đavo me tera da se bavim tim stvarima. Prosto nije to baš ni stvar nekog preteranog izbora. Odnosno, ako čovjek poštuje taj neki svoj unutrašnji impuls, on će, koji je valjda istinno ljubiv i pravdoljubiv, on će se prosto baviti tim problematičnim stvarima kad živi u ovako raspalnim društvima. Da je to neko koliko toliko pristojno društvo na ovim našim jugoslovenskim prostorima, možda bi se bavio i nekim drugim stvarima. Ili bi bar sebi, mislim, i ovdje bi trebalo baviti se još nekim stvarima kad bi čovjek mogao sve da stigne. A ta pozicija, mislim da je pametnije o tome ne razmišljati, jer to može čovjeka da dovede samo do depresije, jer svaka vrsta elementarnih činjenica o 90-ima, o kraju 80-ih, o režimu Slobodana Miloševića, o ratnim zločinima, o udruženom zločinačkom poduhvatu, o intelektualcima koji su bili saučesnici, o raznim elementima društva koji su se našli na toj strani, i pisanje o svim tim stvarima ne može čovjeku da, kako kažem, da mu stvori udobni položaj ili poziciju. To je uvijek nezgodna stvar i uvijek ste nekako potisnuti i gurnuti u neki svoj mali zatvoreni prostor. E sad, ja mislim da je to čime se ja bavim i čime se bave mnogi drugi ljudi na slične ili drugačije načine važno, u smislu da se uspostavi ipak nekakva elementarna istina i da se izgovore nekakve činjenice i da se one, da budu prisutne u javnosti, da ne bi samo revizionistički diskurs koji se tiče i Drugog svjetskog rata i uloge Kvislinga i pokušaje da se pređe na gubitničku stranu iz vrlo zanimljivih razloga, kao i revizija nedavne prošlosti, da ne bi to bila jedina i dominantna i zvanična istina. A mislim da ima, kako kažem, ima neke radosti i uživanja u bavljenju tim stvarima, pogotovo u tim jezičkim igrama i u nalaženju nekih novih modela da se kažu određene stvari. Tako da čovjek, ja mislim da je to, da su to nekakvi motivi koji čovjeka pokreću. A što se tiče recepcije, mislim, pa to, kako kažem, to ima nekakvu svoju publiku na raznim stranama, ali sve su to nekako sporedna pitanja o kojima čovjek zapravo i ne razmišlja dok piše. To je nešto na što ne može da se utiče. To može da se, kako kažem, to što čovjek napiše može da bude, ne znam, prodavano, voljeno, hvaljeno, a može da bude i potisnuto, preskočeno, zaobiđeno, i u jednoj, mislim, svejedno je, zato što to ništa ne menja na samoj stvari, jer treba prosto čovjek da radi ono što misli da je njegov posao i ono što ga vuče, što ga goni. A sve ove druge post reperkusije su, ja mislim, sporedne. Ali hoću kažem, sreće je da postoji taj region i da ne mora čovjek da bude sveden samo na, ovaj društvo u kojem živi. I to ne važi samo za mene i za Srbiju, nego i za ljude iz drugih ili krajeva. Ali tako je bilo u Jugoslaviji, mislim, i socijalističkoj, samo u nešto manjoj meri. Mislim, kada se zabrane i maltretiraju u Sarajevu, vi dođete u Beograd pa uređujete neki časopis ili nešto radite. Kad ne možete da objavljate u Beogradu, vi objavljate u Rijeci. Mislim, bilo je takvih slučajeva mnogo.
Planirao sam da te pitam i, naravno, regionalnom kontekstu, budući da je ova emisija tako i koncipirana, no pre toga bih se zadržao na datumima, budući da mi danas razgovaramo posle Uskrsa, pre 1. maja, koliko sad u simboličkom i kulturološkom smislu te stvari utiču na tebe. Ne znam, možda će neko od slušalaca i znati da ti imaš i teološko obrazovanje, a da u svojim satiričnim pesmama je često crkva tema, ne toliko kao organizacija koliko njena politička zloupotreba. A sa druge strane, dakle, 1. maj kao simbol socijalne, radničke tematike, klasne svesti u književnosti koju ti stvaraš. Kako ova dva datuma, kako ova dva simbola utiču na tebe?
Pa ta dva simbola bi mogla lepo da se spoje i spajena su. Spajena su recimo u teologiji oslobođenja u Južnoj Americi. Mislim, to je ono bio veliki pokret. Neki u njegovi odjeci postoji dalje gde je, kako kažem, posmatrano evanđelje i hrišćanstvo kao revolucionarna aktivnost, što zapravo jeste. Ima Terry Eagleton, napisao zanimljivu knjigu Razum vjera revolucija, u kojoj potencira tu temu, objašnjava zašto je Isus Hrist revolucionar i jeli, zašto on kao kažem, čovjek koji se tome posveti bi trebalo da radi na menjanju tog nepravednog poretka eksploatacije, a onda objašnjamo i zašto je crkva, kako je crkva izdala tu revolucionarnost Hristu. Tako da u toj nekoj, kao kažem, u toj dijalektici, u toj borbi između ta dva datuma koje zapravo bi, koji bi mogli da se ujedine, ja vidim neki svoj stav. Sad, kod nas je to sve naravno parodija, mislim, sama proslava Uskrsa je parodija na Uskrs, mislim, pred Uskrs i sad oko Uskrsa su ovi naši razni koji se kunu da su pravoslavci slavili tako što su maltretirali ovog nesrećenog pekara u Borči, koji čovjek usput deli deci koja nemaju pare besplatno, mislim, peciva, a i gomila tih ljudi koji su došli da ga zlostavljaju su dobili kod njega džabe. Proizvode kad nisu imali da plati, što im je on i rekao. To je ono bizarna jedna potpuno situacija, onako jadna i tužna. I onda, jeli, završila je ona svinjska glava kod njega na automobilu, a ta svinjska glava je ostala od proslave Uskrsa. Tako da, kako kažem, to je jedna scena, ne literarna, mislim, a inače te poruke koje smo mogli da čujemo od crkvenih velikodostojnika nisu baš hrišćanske, ali nekako smo na to i navikli. Tako da to nije ništa čudno, to je s jedne strane. Znači, imamo parodiju Uskrsa i s druge strane 1. maj je takođe parodija 1. maja, gde će, jeli, da se ide na uranke, da se baca roštilj, da se jede, pije, protiv čega nemam ja ništa, ali nije to suština 1. maja. Neki ljudi su ginuli i borili se da bi većina ljudi, da bi radnici imali osmočasovno radno vreme i da bi mogli da imaju nekakva svoja prava, i ta borba je trajala vekovima. A ovdje kod nas nije to preraslo ni u šta. Mislim, ta borba je bila kod nas ozbiljna do Drugog svjetskog rata i onda je bio taj ogroman radikalan prelaz u nekakvo drugačije društvo koje se izborio tokom ove narodno-oslobodilačke borbe, gde je došlo i do ravnopravnosti žena i do prava glasa za žene i do jednakih plata i do osmočasovnog radnog vremena i do radničkih prava, kasnije i do samoupravljanja i do svega. To je nekako, čini mi se, izvojevano u jednom paketu u sklopu jedne borbe koja je zapravo bila borba protiv fašizma. I onda je to nekako lako, suviše lako, 90. godina kad je Milošević sve srušio, palo i potonulo. I sad treba ponovo podizati tu svest uopšte o radničkim pravima. Mislim, trenutno nalazimo u parodi i u jednom obrtanju tih praznika o kojima govorimo, a trebalo bi bar da liče na sebe. To mislim, ka tome treba da se ide.
Parodija, tebi blizak žanr.
Pa jeste, samo kad je u literaturi, a u stvarnosti nije baš prijatno to gledati i živjeti.
I na kraju bih te pitao upravo o regionalnoj sceni. Nekoliko puta boravio rezidencijalnim boravcima pisaca, pomenuo si Cetinje, tu je Sarajevo, Pazin. Tvoje knjige, od čega smo i krenuli, su objavljene na susjednim scenama, bar tri, odnosno četiri. Na koji način je tebi važna regionalna scena? Tu pre svega mislim na prostor bivše Jugoslavije ili post-jugoslavenske književne scene.
Ja to ne doživljavam kao nekakav rastepkan prostor. Mislim, ne mogu ljudi iz kulture i umetnosti i književnosti da dozvole da im nekakvi političari, generali i slični, prilično nepismeni ljudi određuju granice njihove kulture i jezika. Mislim, ja mislim da je to jedna ista, mislim, ista kultura, isti jezik i zajednički kulturni prostor. Tako da, kako kažem, kad neko objavi knjigu u Sarajevu, ona je čitljiva, razumljiva u celom regionu ili u Zagrebu ili u Beogradu ili u Podgorici ili na Cetinju i sve jedno gde. Sad tu dobro s Kosovom postoji ta saradnja i postoje nekakvi prevodi, pa se i to jednostavnije. Mislim, malo je teže, ali ipak je to deo istog prostora sa Slovenijom. Takođe, postoji malo te jezičke barijere, ali ona zaista zapravo nije tako velika, to su srodni jezici. Ja i dosta ljudi tamo jer zna i naš jezik, kako god ga zvali. Tamo gde su ljudi zainteresovani za saradnju, gde, mislim, to je naša razna iskustva i zajednička i pojedinačna govore, tamo gde su ljudi zainteresovani za saradnju, tu nema nikakvih barijera i nikakvih problema. Uz nešto malo povoljniju političku i ideološku klimu, mislim da bi se to vrlo lako i brzo rešilo. I mislim da bi čak i poraslo interesovanje, jer postoji, čini mi se, u većem delu scene nekako autizam. Autizam, zapravo to je ružna reč, to lepo je Ozren Kebo kaže, to je bolest, ne treba to koristiti kao izraz, nego nekakva zatvorenost i hermetičnost, recimo. Mislim, on je to, recimo, slučaj Bernhardovih knjiga zanimljivo, one su izašle manje više sve u Zagrebu, u Meandru, u odličnim prevodima. I onda su počele, posle ne znam koliko godina, ovdje da se pojavljuju i ovdje se ljudi ponašaju kao da te knjige tamo u Zagrebu nisu postojale. One su dostupne, na istom su jeziku, na drugoj varijanti. Mislim, ne možemo tako da se ponašamo. Ili u redu je da se pojavljuju prevodi iste knjige, ako su, kao kažem, različiti, ako su odlični prevodici, ali ako već imate jedan dobar prevod, nema potrebe da se pojavljuje još jedan, pošto je jednostavno razumljiv, prosto ga treba učiniti dostupnim. To su, mislim, neki problemi koje treba u budućnosti rješavati, ali to bi se rešilo nekakvim, kao kažem, ono zajedničkom, balkanskom perspektivom, mislim, pošto bi trebalo svi da idu u istom smeru i da prosto te zađevice i ti međusobni nacionalistički i zakrvljeni odnosi bi morali da se reše. Mislim, to bi bilo najbolje da Srbija odustane od svih tih svojih pretenzija na susedne teritorije i onda bi, ja mislim, moralo sve da legne na svoj neki pravi kolosek. U tom smislu, meni to nikad nije bilo, kao kažem, meni je mislim, ispada da je meni mnogo lakše da dobijem knjigu u Sarajevu i da sarađujem sa portalima u Sarajevu i u regionu nego sa onima u Srbiji. Mislim, ovdje, kao kažem, ima neki problema, tamo nema nikakvih. Tamo, prosto sam tamo našao tokom godina dovoljan broj ozbiljnih, talentovanih ljudi koji, kao kažem, ih zanima da li je to što vi pišete dobro. Kad su u pitanju portali i mediji, da li to hoće neko da čita, ako ispunjava ta dva uslova, ništa mu drugo ne treba, njega ne zanima šta vi radite inače ili ne znam kakav ste čovjek i razne druge stvari, da li ste ideološki podobni, da li ste ne znam ovakvi, onakvi, ne. Čini mi se da tamo postoji nekakva veća otvorenost nego ovdje gde je sve u nekakvim šančevima i rovovima i u večnoj bici koja ne odi nikuda.
Tom, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na poziv.
Tomislav Marković je bio naš današnji gost u prvomajskoj izdanju emisije Oko Balkana, pisac, satiričar, pesnik, zaboravio se da pomenem, i zamjenik urednika portala XXZ, ranije E-novina, kolumnista Al Jazeera, no mi smo danas razgovarali povodom njegovih knjiga, regionalnih izdanja njegovih knjiga, Napred u zlo, knjiga izabranih pesama, objavljena prošle godine u izdanju OKF-a na Cetinju, i Velika Srbija za male ljude, knjiga satirične proze i poezije, objavljena također prošle godine u Sarajevskom Bajbuku. Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Ovo je bilo prvomajsko izdanje emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su književni kritičar Boris Posnikov iz Zagreba i beogradski pesnik i pisac Tomislav Marković, a današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Tatjana Kosanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.